habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a dadan kaga imaaneysa Washington.
waa isniin 28-ka bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimeeda magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysaa saare cabdiaxmed iyo anigoo xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadda webiga Shabeelle, dooni ku qarqantay oo markaasi waday dad aad u tiro badan oo 12 qof gaaraya, 14 kale ayaa lasoo badbaadiyey sida uu leeyahay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale, iyadoo dadna ay ku dhinteen. Wareysi ayaan idinkugu haynaa wararkii ugu dambeeyey.
waxaan soo badbaadinay 14 qof oo ka mid ah, oo qaarkood maxaan ku dhacnay geeda ay saarnaayeen, qaarkoodna maxaan ku dhacdaa meelo kale laga soo qabtay. sideed qofna ilaahay hadda waa la yahay, nolol iyo geeri lama hayo, meydkeedii lama hayo. marka 9 inay dhinteen oo badan tahay, laakiin ilaa aan meydkeedii helno waxay noo isaarsan yihiin dhimasho xamar.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan waraysi aan ula yeelanay duqa magaalada Beledweyne Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale oo dadkii doontaasi ka badbaaday ku jirtay.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a da.
waxaa kowka ah dadka Soomaaliyeed marka ay maleysia imaanaya iyagoo aan information badan ka hayn oo ah dhinaca dhaqaalaha, dhinaca socdaalka.
qabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya caafimaadka, waxbarashada, waa dadka dulaaliinta, waayo caqabada ugu badan oo waddankaa ku hay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dablay hubaysan oo saaka weerar ku qaaday saldhigga dhexe ee booliska ee magaalada Burama.
waxaa ka dhacday rasaas saldhigga dhexe, kadib waxay noqdeen niman yar oo ciidan iska shufaa oo saldhigga rasaas ku dhiday, kadibna ciidankii saldhigga joogaan sidaas laxin wada baxsadeen.
qodobadaasi, xubintii dooda gaabneed iyo kuwo kaleba barnaamijka ayaan idinkugu haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
mid ka mid a saraakiishii hore ee aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu maanta hortago aqalka hoose ee kongareska Mareykanka si wax loogu weydiiyo dambi baarista socota ee ku aadan in madaxweyne Trump uu ku kacay fal sababi kara in xilka laga qaado madaxweynaha. Charles Kuberman oo hore u ahaa ku-xigeenka la taliyaha hore ee amniga qaranka Mareykanka u qaabilsanaa madaxweyne Donald Trump ayaa yeeri sharci ka helay xubnaha dimuqraadiga ah ee baarista ku wada madaxweynaha si uu u hor yimaado aqalka hoose oo su-aalo lagu weydiiyo wadahadalkii khadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne Trump iyo madaxweynaha Ukraine. Kuberman ayay warar ku sheegayaan inuu khadka ku jiray oo uu dhegeysanayay intii ay labada madaxweyne telefoonka ku wada hadlayeen. dimuqraadiyiinta ayaa baaraya in madaxweyne Donald Trump uu ka codsaday madaxweynaha Ukraine inuu dabagal ku sameeyo mid ka mid a musharaxiinta dimuqraadiga u tartamaysa doorashada madaxweynenimada ee Joe Biden.
ardayda iyo caruurta iskoollada ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Baqdaad iyo koonfurta Ciraaqba si ay markaasi ugu biiraan bannaanbaxyada ku soo badanaya dalkaasi ee dowladda ugu baaqaya inay iscasisho. magaalada Baqdaad iyo koonfurta dalkaasiba waxaa ruxay wareegii labaad ee dibadbaxyo ka dhana dowladda oo lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo shaqo la-aan iyo adeegyo xumo. isku dhacyada ka dhashay arrintan dibadbaxyada ah ayaa waxaa ku dhintay sida la sheegay 70 qoftan iyo Khamiistii. midooda jaamacadaha iyo iskuulada diiwaaniyaha ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen 10 maalmood oo shaqo joojin ah ilaa uu ka dhaco taliska Ciraaq ayaa la yiraa, iyadoo kumanaan arday iyo macalimiinta jaamacadahaba ay isugu soo baxeen wadooyinka. sidoo kale qareenno iyo injineero ayaa waxay ku biireen dabadbaxyada iyaga oo markaasina xanibaadyo dhigay wadooyinka loo maro xarumaha waaweyn ee dowladda si ay markaasi uga hortagaan in shaqaalaha dowladda ay gaaraan xafiisadooda. dabadbaxyadan ayaa imaanaya iyadoo uu wasiirka tacliinta sare uu axaddii ka digay in ardayda waxbarashada ka qaata dalkaasi ee ardayda ah ay ka qayb qaataan barnaamijyada afeen u hadlay ra'iisul wasaaraha Cabdal Cabdal ayaa waxa uu ku adkeystay ama uu ku hanjabay in iskoolleyda ardayda ah ay ka qayb galin dabadbaxyada hadii ay dhacdan ciqaab adag ay la kulmi doonaan oo ay mari doonaan balse barnaamijyasha ayaa waxa iska dhigtay hanjabaadahaasi ayagoo wadooyinka isugu soo baxay maanta
Midowga Yurub ayaa isku raacay inay dib u dhigaan in Britain ay ka goodo ilaa iyo 23 bisha January ee sanadka soo socda 2020 sida uu sheegay madaxa Midowga Yurub maanta Isniin ah. Donald Tusk ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in xubnaha dhammaan 27 dal ee ku jira Midowga Yurub ay isku raaceen in ay tixgelinayaan codsiga Britain ee ah in ay hesho tagitaan waqtiga aanan la cidid waqtigana aan cidid looga dhigin. Taasoo haddii ay Britain ay tagi karto haddii baarlamaankeedu uu ansixiyo sharciga ay uga baxayso Midowga Yurub. Go'aanka tagitaanka aanan waqtiga lagu cidhiidhinayn waxa ay timid 30 daqiiqo kadib markii kulan ay yeesheen safiirada 27 dal ee ku jira Midowga Yurub.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal wararkaasi waxay idin kaga imaanayaan idaacaddeena Fiidnimo. Wararka la xiriira fatahaadaha baladweyn iyo qasaaraha ay geysteen ayaa noo soo socda balse aan ku hormarnay ee magaalada Borome Dabley hubaysan ayaa saaka weerar waxay ku qaadeen saldhigga dhexe ee booliiska ee magaalada Borome ayagoo u ciidamo booliiskuna ay ugu jawaabeen dadkaasi sida ay sheegeen mas'uuliyiinta gobolka Awdal Rasaas. Haddaba Hargeysa waxaa warkan ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Dabley hubaysan ayaa la sheegay in magaalada Borome saaka waa berigii inay rasaas ku rideen saldhigga dhexe ee magaalada Borome iyadoo arrintaasina la sheegay in aanay cidina waxba ku noqonin ciidamada booliskuna ay rasaas ugu jawaabeen. Gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray ugu horeyna waxaan weydiiyey sida wax u dhaceen.
Waxaan ka dhacay rasaas saldhigga dhexe kadib waxaan ogaaday niman yar oo ciidan iska adigu shufaa oo saldhigga rasaas ku riday kadibna
hadii laba kamid lahayo intee ku qiyaastaan iyaga gudahantood dhinaca kale taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Somaliland Faarax Maxamed ayaa u sheegay warbaahinta
koox yar oo qasoodayaala ayaa rasaas ku soo riday saldhigga dhexe Borome ciidamada booliska ayaa si gaasnimo uga hortagay nimankiina eryaday ilaa xuduudda Itoobiya ay galeenna eryanayay haddana gobolku waa nabad weeye wax dhibaato kama jirto nimankiina xadka Itoobiya ka gudbeen qaarna waxa waa laga qabtay waxay wara dheeraadan dibba ka soo sheegi doonaa xaaladuna way degan tahay gobolkuna waa nabad wax khasaare oo ka dhacay oo ciidanka soo gaadhay ma jiraan
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa sii socda waxyeelada ay geysanayaan biyaha fatahaadda webiga Shabeelle waxaa la waayey oo loo malaynayaa in ay ku dhinteen markii dooni ay saarnaayeen ilaa rugmatay ilaa 8 qof gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale ayaa Maxamed Cali Xasan ugu waramay wararkii u dambeeyay fatahaadda
waa maantaa colaad maanta abaarihii 8 subaxnimo ayaa magaalada Beledweyne gaar ahaan magaalada waxaa ka dhacay shil doon siday sartid kale oo ka tirsan maamulka gobolka oo subaxnimadii hore ku deelmanaysay inay maxaa tirahdaa shaqada oo ay caawiyaan dadka dhibaatada ku gaartay barakaca gudaha Shabeelle ee magaalada Beledweyne hase yeeshee nasiib darro doontii ayaa la qalimantay doontaasina waxay siday 22 qofood 14 qofood oo kamid waa la soo badbaadiyey annagoo kaashan hadda hay-adaha qaramada midoobay ee magaalada Beledweyne iyo maxaa ku dhacday ciidamada Amtum waxaan soo badbaadinay 14 qof oo kamid ah oo qaarkood maxaa ku dhacday geedo ay saarnaayeen
qarkood ma maxaan ku raadaa meel kale laga soo qabtay sideed qofna ilaahay hadda waa la yahay nolol iyo geeri lama hayo wararka aan helaynana waxay yihiin in sideedaas qofood iyo 14 la soo badbaadiyey in laba qatakaas waxay doonta saarnaayeen dadkii la soo badbaadiyeyna qaatiirna isbitaal ayay yaalaan khaas kalena maxaan ku raadaa waa guryahooda ayay joogaan way caafimaad qabaan sideeda maqanna kulley ilaa cadda dhimasho iyo midkoodii lama hayo marka 9 inay dhinteen oo badan tahay laakiin ilaa aan midkoodii helno oo ila cadda baadi goobka loogu jiro ma hayno ku raadaa xaq iyo ruux labadaba waxaan isticmaalnay helicopteris markii eriyada oo dhan waa ka raadinay waa ka la'nahay marka waxay noo xisaabsan yihiin dhimasho camal laakiin waa dhinteen ma dhihi karno ilaa aan qalfeedkoodii iyo midkoodii ilaa aan soo helno
waxa baladweyne ka socda iyo sida webiga daadku u saameeyey qofkan ogeyn oo laga yaabin idaacadda ka dhageysanayo meel kale oo baladweyne ka baxsan muuqaalka magaalada haddaad sawir ka bixiso siduu u egyahay
waa runta ama horta waa adag tahay si sawir runa looga bixiyo muuqaalkan maxaa yeelay anagoo reer baladweyne ah oo baladweyne jooga oo baladweyne maxaa ku dhahdaa hadda guddoomiyaha gobolka ah waxaa fadhigaa keenin oo muddo intaas la joogay oo ka warqabay bisjar aanan ka haysan oo ka dun kii hore aan haystay ayaan hadda haystaa marka haddaan isku dayo inaan bisjar aan ka bixiyo biyuhu meel hadda isleeyahay 30 kilometer meel ijirta magaalada baladweyne oo aan kilemaa wuxuu ku dhowda xadiidka ethiopia soomaalida ethiopia aan dhaho iyo magaalada baladweyne intuu dhexaysa ayay guriga dhinacyadooda karkaaranay jabsadeen biyahaasi waa biyo aad iyo aad uga fara badan qaarkood waxay ka yimaadeen ethiopia iyago oo maxaan ku dhahdaa xunuguya qaarka kalena deerta dhiciisay ee roobka iyo buuraha dhaadheera jirjirada ah ayay kusoo shubeen webiga markay iskaashadeen waxay xareer socdaan oo ay 5 kilometer dhinac kasta webiga ay ka dhinac socdaan meeshii loogu talagalay webiga dariiqa ahayd inuu maro 5 kilometer ayuu ka faacay ayuu bannaanka ka maraa marka biljirku waxa waaye intii loogu talagalay biyaha 100 kilometer oo kale biyaha ayaa webigii soo qaaday marka dhinacyadu ka tuuray magaalada baladweyne in haddaan isleeyahay ilaa 4 kilometer aan isleeyahay inay biyuhu fadhiyaan oo aan loogu talagalin macnaha webiga waa ku tahay mitirkiisa waa ilaa 40 kilometer aan isleeyahay meelaha qiyaasta marka 5 kilometer oo dhaafay dhererka biyahaasna waxa isleeyahay jooga qofka si dabayni 5 kilometer wilihii muqaalkoodii lama arko qaarkood dabishadiha kasoo jeeda qaarkoodna maba la arkayaba xaafad dhan waxaadaan kasaa magaalada baladweyne wada caasan biyahay ka sarreeyaan waan isleeyahay 4 mitir 5 mitir 6 mitir ayay ka sara mareen biyihii dhulka marka guryahoodna waa wada qabsan yihiin inta badan marka dijirka aan qofka sii karaa waxa waaye xaalada runtii aan biyihii soomaali ku arkin oo maaragtay maleeshiya layidhahdaa meelaha sanka maqli jiray iyo wadamada south asia biyo noocaan oo doomo loogu kala socdo
marka laga reebo shilka maanta dhacay doonada qalibantay dadka aad la-adihiin laakiin aad ka baqaysaanay dhinteen marka laga reebo daadadkan maalmahan oo dhan way jireen wax khasaaro oo kale way geysteen xagga nolosha
ha waa jiraan colaadow 2 qof ayaa hore ugu dhimatay waxaan sameynaynay inaan uga digno in weliba inay ka fogaadaan inay degaan meelaha biyaha gaari karin inay iskaga baxaan meelaha maxaan ku dhahdaa weliba ku dhow marka alxamdulilah khasaaruhu aad ayuu u yaraa marka maanta waxay ka horreeyay dhimashadu waxay ahayd 2 qof
waa gartay ilaa hadda qiyaas aad samayseen oo ku aadan tirada dadka ka barakacay meelaha biyaha ay u fariisteen ama biyaha daadku ay saameeyeen iyo gudahaan magaalada inta ka carartay
runtii waa gara kartaa magaalo dhan oo dhisan oo bableshin waxa lagu yeeka magaalada baladweyne ilaa 300 oo kun oo qof badani ku nooshahay ganacsiga oo aad u xoogan ayaa ka socday marka mar haddii guryihii lagu ganacsanayay iyo wixii lagu hantiyay ay biyo wada qaadeen waa gara kartaa khasaaraha dhacay inuusan yarayn numberkii hadda loogu dambeyn hayna waxa waa 60,000 oo qofood oo maanta aysan ku jirin maantana hadda xalay roobo muhiigan oo aad iyo aad u xoogan ayaa xala daayay xalay oo dhan magaalada baladweyne roob ayaa ka daayay biyihii intay ahaayeen in lamid oo kala kusoo korortay marka qiyaasta manac barakacayaashu xadka ayay ka baxeen marka waxaan isleenahay dhammaan dadkii ku noolaa magaalada baladweyne qof gurigiisa ku jira maanta min jiro hase yeeshee inta badan
waxay fiirinayaan inay kor u eegayaan inay helaan kaalmo bini-aadamnimo dhinac kasta leh ay ka fashaan qofka si oo bini-aadamnimo dameriya inuu maxaan ku dhacdaa kaalmo siiyo.
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale oo khadka telefoonka ugu rameeyey Maxamed Cabdi Xasan, halkaad kala socotaana waa V O A.
isla arrimaha biyaha sifatahay ee beledweyn ayaan ku guda jirnaaya, dhinaca kalena doonta rugmatay ee gudoomiyaha uu sheegayba waxaa ka mid ahayd oo saarnayd iyadoo duqa degmada beledweyn iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Cabdifataax Xasan Afrax. haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray duqa beledweyn Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale. ugu horreyntiina waxaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. musiibo rabaaniya nagu dhacday, waxaa ku dhacday beledweyne daad iyo biyo roob. marka saaki waxaan usoo baxnay inaan gurmad dad go-doon ku ah guryahooda inaan gurmad u noqono. alxamdulilah intaan dhex ku jirnay deyntii nala gadoontay wadidii iyo waadi meelay dhahayaan oo biyaha iyo webidii iskaga darsoomaan ayaa hir ama nagu yimaaday. sidii marka deyntii noola gadoontay ilaa iyo 10 qofood ku weynay, aniga iyo gudoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne waare yaan naga badbaadiyey.
marka sidee adinka kusoo badbaadeen? ma laydin soo gaaray? bal sawir yar naga sii jawigaad kusoo badbaadeen.
waxay anaga ilaahayna badbaadiyey, laakiin dabaal aan aqrinay ayaan derbi masaajida si dabaalanay, kadibna derbigii ayaan qornay. yar xogeyntaydii ahaa sharmaalka la dhahayey yar wuxuu ahaa gudoomiyihii ururka dhalinyarada degmada Shibish oo halkan u yimaaday inuu dhalinyarada fasaxan kasoo qaatay gudoomiyaha degmada Shibish inuu dhalinyarada isho iga kaalmeeyo. wiil kaleetana darawalkii iguu ahaa. afar qofood miy waxay ahaayeen dadka leenshooyigana diyaar ka jeedaysay oo markii naga codsadeen in raacaan.
marka gudaha magaalada beledweyn miya mase banaankeeda waay meeshaan dadka intaasi in la-eg webiga uu qaaday moolkaas?
waa gudaha magaalada beledweyn.
dadka ku go-doon sanad u gurmanayseen dadka ku go-doomay ood u gurmanayseenna tiradooda waa intee in la-eg oo qoysaskood ii sheegtay?
konton qofoodaa laigu dhahay.
waa garta wax dhimasha iyagana
ilaa hadda wax dhimasho kama warhayno. xalay roob badan dahay, biyobaxa wuu jiray, laakiin roobkii xalay dahay ayaa webigii sii bogsamay. laakiin waxaan dadka gargaarka ugu fidinayna roobkii xalay dahay ayaa biyihii gurigii kasii buuxiyey siday rabeen inay kusoo baxaan. kahor wuxuu dhahay waa joogi karnaa gurigeena korkiisaan joogeyna, laakiin roob maadaama uu daayo caruur yaryar iyo dad duqooshin ah waxay u baahdeen in laga soo bixiyo.
waa gartay. marka ogaanteeda biyaha webiga waxay ahaan jireen kuwo fadhiyo marka ay xataa daadadka ay soo baxaan. marka adinka mahir ayaa idin yimid doontii aad saarnaydeen, maxaa ilaa heerkaas xoogga ay ku gadoonta keenay?
waadigii roobka biyihii keena ayaa xoog lagu dhuftay doonta. gudoomiyihii waxa uu dhahay tartiib waadigii biyaha xoogga usoo socdaan, tartiibkii uu dhahay iyo doontii gudoonta isku imaatay.
waa gartay. hadda ugu dambeyntii masiibadan fatahaada ee beledweyn ka jirto, xadigeeda maxaad ku qiyaasi lahayd?
wallaahi waxa aan ku qiyaasi karan ma jirto. markaa runta kaala hadlo waa masiibo rabaani ah, ilaahay ha naga caawino. hadduu ali yidhaahdana sidaa la socotiin madaxweyne ibraahim ministerka iyo madaxweyne waare way ka shireen. long time plan hadda laga fikirooya mar ma aha laba ma aha, waa wax soo noqnoqonaya. marka hadda waa wax in aysan hadduu ali yidhaahdo waxaynu kusoo noqon doonin hadda qorshihiisa la wadaa.
duqa degmada beledweyn ayay taasi ahayd Safiya Xasan Cali Jimcaale oo khadka telefoonka igu warrameysa kadib markii ay doontaasi dadka ay ku dhinteen ay kasoo badbaada iyadiyo laba qof oo kale.
dhinaca kale, xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada maamulka Hirshabeelle ayaa maanta Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id oo ay kasoo saareen baaq ku aadan gurmadka dadka fatahaadu ay saameysay. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Professor Cismaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah senatarada ka hadlay arrintan ayaa ka warbixiyey xaaladda bini-aadminimo ee haysata dadka uu fatahaadda webigu saameynta ku yeeshay, kuwaas oo uu sheegay inay ugu daran yihiin caruurta, haweenka iyo dadka waayeelka ah.
masiibadaas waxay sababtay yacni barakac xoog leh, dhibaato weyn oo weliba yacni keentay, yacni barakacaas uu keenay dadkii u qaxay, ganacsigooda ka qaxay, guryahooda ka qaxay, tegay yani goobo kale oo ka fog meeshii. dhibaato badan oo muxuu ahayto ku haysto dhaqaale yari aha oo wali dadan leeyahayeen cunto yari daryeel aan kale ee dhanki ma aragtay dhibaatooyinka dhaxanti iyo kanaacadi aysan haysan dhibaatooyinka dadana meesha ku haysta ee wali baa u sii darato dadka caruurta iyo haweenka iyo dadka daada caruurta wali ba ka hooseeyo daadooda shan
culayska fatahaada wabiga shabeelle iyo barakaca uu ku sababay dadka reer beledweyne ayaa senatarada walaaca ka muujiyey waxaa ka mid ah yuusuf geelo ugaas oo sheegay in guud ahaan shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay inay kaalin weyn ka qaataan sidii dadkaasi loogu gurman lahaa
dhacdooyinka muxuu aha fatahaadaha ka dhacaya dadka muxuu aha wabiga u bixinayo runtii waxaan isleeyahay ummadda soomaaliyeed waxay inay u gargaaraan dadka dhibaatada ka jirta dowladduna way isu xilqaantay gurmadaa la bixiyey marka arrintaas muxuu ahaa inaan beel caalam keliya la samayna cid kasta oo ilaahay wax siiyey iyo cid kasta oo u gurma karta inay u gurmadaan
fatahaada wabiga shabeelle ee magaalada beledweyne ayaa ah mid inta badan soo noqnoqota oo lagu baraarugo xilliga uu saamaynta ku yeesho dadka deegaanka ilaa iminkana ma jiraan qorshayaal adag oo laga yeeshay inaanay fatahaadu dib mar kale u soo noqon sida ay tilmaamayso senator Farfiir Cabdulqaadir oo arrintan nasiib darro ku tilmaantay.
Waa musiibo qaran mar walba iyo sanad walbana waxaan ka tacsiyeynaa musiibadaas ku dhacaysa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hiiraan. Waxaan aad uga xumahay in sanad walba aan tacsiyeyno dhibaatada ka dhacaysa meeshaas. Marka waxaan ka codsanaa dowladda federaalka inay ajende saxan kala timaado arrinkan oo ah run ahaantii arrin aad noo danqaysa haddaan nahay xildhibaanada ka soo jeeda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waa xanuun na taabanaysa oo aanan u adkaysan karin. Waxaan ka codsanayaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha danaha Soomaaliya iyo dowladda federaalkaba in ay arrinkan ka foojignaadaan oo yacni ay mar dambe soo laalaabanin, haddana ay maxay ahayd gurmad degdeg u fidiyaan dadka meeshaas ku dhibaataysan, dadka ka soo jeeda Hirshabeelle ee ku dhaqan qurbahan ay arrinkan u soo gurmadaan.
Ugu dambeyntii, Professor Cismaan Maxamuud Dufle ayaa dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha samafalkaba u diray baaq ku aadan in si dhaqsiya loogu gurmado dadka ku barakacay daadadka ka dhashay fatahaada wabiga Shabeelle uu ku sameeyey magaalada beledweyne.
Waxaan rabnaa inaan baaq ugu dirno dhammaan dowladda federaalka, hay-adaha UN agencyska, international NGOska, dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed, dadka yacni ilaahay wax siiyey, haddana gobol kasoo jeeda dhammaan iyo Soomaalida oo dhanba in loo gurmado oo yacni gurmad dhinac kasta ah yacni loo muxuu ahayto laga geysto ayaan yacni ku baaqaynaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A-da oo aan ku eegayno dhibaatada Soomaalida caafimaadka u tagta dibadaha oo ay la kulmaan musuqmaasuq xoogan. Maxamed Calaad Xasan ayaa noo soo diyaariyay.
Kulanti wacna wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da. Barnaamijka oo aan aalaba ku eegno qodobaan isleenahay waxa uu taabanayaa bulshada, ayaan todobaadkan ku eegaynaa dhibaatada ay Soomaalida caafimaadka u doonta dibadaha, gaar ahaan waddanka Malaysia ay la kulmaan. Markii ay dawladda dhexe ee Soomaaliya burburtay, waxaa la burburay hay'adihii dawladda ee u adeegi jiray bulshada, sida kuwii bixin jiray waxbarasho iyo caafimaad lacag la'aana. Inkastoo ay dhaqaatiir Soomaaliyeed oo dibadaha wax ku bartay dalka ku noqdeen, haddana tayada caafimaadka iyo wax ka qabashada xanuunada qaar ayaa weli adag. Bukaanada awooda ayaa caafimaad u doonta dibadaha, gaar ahaan Maleeshiya oo ka mid ah dalal dhowra oo baasaboorka Soomaaliga fiisooyinka dalku galka si dib yar ugu bixiya. Laakiin bukaanada ayaa caqabado kala kulma labadaba safarada caafimaad ee ay galaan iyo la xiriirkooda isbitaalada Maleeshiya marka ay halkaa tagaan. Jamaal Ciise Maxamed waa maamulaha shirkadda Milano Travel Service oo fadhigeedu yahay magaalada Kuala Lumpur ee xarunta dalka Maleeshiya. Waxa uu ka waramayaa caqabadaha ugu horeeya ee ay bukaanada Soomaalidu dalkaasi kala kulmaan.
Waxaa koonka ah
dadka Soomaaliyeed markii ay Malaysia iimaaniyay iyagu ay information badan ka hayeen oo ah dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca socdaalka iyo xilli waqtiyada la iman karayo baa waxa dhibaatooyinka koowaad ee kaga dhacday warqadaha ay ku iimaaneen isbitaalada ku aqbalayaan xanuunkooda baqaar waxay noqdaan kuwa aan jirin oo dhalinyar oo iyo dad adigu iskaashaday oo Soomaali isugu jirta ay warqado aan sax ahayn ay u diraan dadkii Denmark ee rabowdada yimaadaan ee migreshku aqbalay la xiriiro isbitaalka warqadan ka soo baxday markii record laga waynaa dadkii dib loo codiyo oo kharash badan iyo waqti badan galeen talabaad oo kale aqbada labaad ee ku timaada qof Malaysia ah maqaam iimaani waxa weeyaan qofku isagu aan dhaqaale inuu soo qaato loo sheegin xanuunka oo u soo kicin kamana ay ku kacayso lacag kumanaan kun oo dollar ah baayarbadku wuxuu ka soo dariyay isagoo aan xataa booked money ama wax yacni uu ku socdaalo oo sheekisu ku jira aan wadan taasina waxa xaqiijinaysa in qofka oo fikirka ama jirishka jooga uusan hubin qofkan inuu yahay qofkii saxda ah ee dhakhtarka u yimid walow ay haddana warqadani ay tahay warqad sax oo ka soo baxday isbitaalka sometimes dadkana saasaa lagu celiyaa caqabada saddexaad oo kale ku timaada waxa weeyaan qofku markii uu ama jirishka yimaado luuqad wanaagsan ma yaqaano dad caawiya ma helayo waxa marka ismaandaaf ku dhacaya qofkii iyo qofkii amigreeska shalayga shaqada u lahaa taasina waxay kilifaysaa qofka haddii la jiran waayo su-aalaha lagu dabo ka jawaab waayo inay si fudud amigreeshiku u celiyo
sida uu ii sheegay Jamaal waxaa jirta mid ka mid a caqabadaha warqadaha caafimaadka ee fiisaha lagu siiyo Soomaalida inay dhowaan meesha ka baxday laakiin bukaano badan oo dalka taga aysan la socon taasna ay keento in dulaaliintu ay musuqmaasuqaan
hospitaaladku waxay bilaabeen inay warqada lacag $80 meelaha ka qaadaan qofka warqada soo saaraya taasoo u dhigmaysa qofku markuu yimaado inuu dhakhtarkii lacagta ku booqanayay iyo baaritaankiisa hore inay noqoto berigii hore warqadu waxay ahaan jireen free lacag laguma qaadan jirin qofku baasaboorka iyo reboodka qofka xanuunsanaya uu soo bisado ayaa lasku lafaafi jiray hospitaalka la geyn jiray warqada soo saar jiray marka warqadahaas bilaashaaba soomaalida wax lagaga qaadi jiray $200 oo soomaali jooga $300 iyo wax ka badanba sometimes waqadaha bilaasha waxaa dhici jirtay in la edit lagu sameeyo oo la bedelo magacyada iyo passportku ay lambarada iyo da'da iyo waxyaabahaas oo qofku loo diro qofku waa qof Soomaaliya oo aan garanay waxan qof eelkiya ama saaxiibkiya ama lagu soo xilana yacni ku soo xilana marka caqabadaha ugu badan waa taa laakiin haddeer warqaduhu xoogaa $80 lacag u dhiganta ayay noqdeen oo dhakhtarku qaadanayo warqada kugu soo saarayo dan dhakhtarku isaga ka soo qaadaya airportka qofka xanuunsanaya kugu keenaya gurigaaga haddaba sifooyin sharci noocaasa oo wanaagsan baa bilaabmay
misaal lagu qiyaasaa marka soomaalida maxaad yaa u badan tiradoodasa ma qiyaasi kartaa soomaalida u timaada caafimaadka dalka Malaysia
walow haddeer ay isbedeleen tirada guud ee dhakhtarka u timaada ama caafimaadka u timaada Malaysia oo haddeer wadamo badan oo sida Turkiga iyo Hindiya ayaa Soomaali badan chance u heshay inay aadaan haddii kharash noqoto iyo haddii fudeyd xag si fudud oo noqoto fiisyaasha u helayaan Malaysia berigii hore waxay isha kaliya Soomaali u furan qofka emergency ah ee ehelkii wax u qaban karaya ama isagu wax qabsan karaya meel uu dawo iyo hospitaalo saxa ama wanaagsan oo casriyeysan ka heli karayo marka qiyaas ahaan dadka tira ahaan yimaada bil ama sanad haday noqoto Soomaalidu waxay noqotay waddanka afraad ama saddexaad daana khaldanayn dhaqaalaha ugu badan ee dhakhtarka hospitaalada Malaysia ay xareeyaan sanadkii way noqdeen taa macnaheedu waxa weeyaan Soomaali keliya oo Soomaali ka timaada ma timaada Soomaalida xataa dibadaha ka yimaada way yimaadaan
musuqmaasuq ma jiraa marka gudaha soo galaan oo kale sharciyu kusoo galaan warqadihii iyagoo haysta
iskiradaha ugu badan ee badanaa Soomaalida walaal warta ku dhaca waxa weeyaan qofka Soomaaliga ahi Soomaali markuu yimaado xanuun baa lagu soo sheegayaa uu imaanaya xanuunka waxaa laga yaabaa in la yiraahdo maqabti waxaas laga yaabaa xanuun la yiri maqabti oo akhaatiirtu ay u sahlay in la yiraahdo waa halis oo waa qabta xanuunka taa macnaheedu waxa weeyaan qofkii waa la raacayaa Soomaaliduna waxay ku leedahay commission wax la yiraahdo ama dilaal hospitaalka marka qofkii waxaa lagu khasbayaa sometimes way dhacdaa marmar badan ama dhacdo laakiin marmar bay dhacdaa waxaa lagu khasbayaa qofkii in la yiraahdo iskal haddaadan iskal xanuunku nooca weeyaan intaasaad waqti haysataa dhibaatadaas uu keeni karaya si emergencya dhakhtarku wuxuu todoba casho macnaha qofku isagoo interestkiisa ka eeganaya dhaqaalaha uu ka heli doono qofkan xanuunsanaya marka waxaa laga yaabaa qofkii oo xataa isu diyaar xanuunku inuu ehelkii oo qurbahaasi oo ku qasmo inay lacag aan xilligaa gacanta lagu hayn in loo raadiyo si loo qalo oo qofkii waxa laga dhaadhiciyay todoba casho 12 casho 14 casho hawshaadu way sii adkaanaysaa
ama barleys baad noqonaysaa ama waa inda beelaysaa ama dhiig buu kaaga kaaga furaya. Xanada ugu badan ee walaalayn dadku markay soo galaan ee laga daweeyo Soomaaliduna ay aad ugu badan tahayna waxa weeyaan xanuunka leeyahay kansarka oo qofku soo imaanaya kansar baa lagu sheegayaa marka mufaajic ay ku noqonaysaa iyo la yaab inu qofkii markii degdegana way ku dhaalanaysaa.
Cabdifataax Maxamed Cabdulle Cabdifataax Fari isna waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo muddo ku noolaa dalka Malaysia, maamulana ka ah iskuul ay jaaliyadda Soomaalidu ku leeyihiin magaalada Kuala Lumpur. Waxaan weydiiyey nooca caafimaadka Soomaalidu u tagto Malaysia.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore walaal adiga iyo bahda iyo eedeel ugu maasan tihiin. Caafimaadkana inta badan laba qaybood waaye, waa qayb private ah way jiraa, qayb oo public ah oo dadka wadanka wadaniyiinta inta badan xoog lagu saaro isbitaalaadkoodana way jiraan. Marka inta badan haddii dadka Soomaalida caafimaadka u yimaadaan inta badan waxay xiriir la soo sameeyaan ama ay tagaan isbitaalaadka private-ka loo leeyahay.
Cabdifataax ayaa ka warramaya caqabada uu sheegay in bukaanada Soomaalidu ay kala kulmaan dalkaasi.
Caqabada ugu horeyso waxay noqon kartaa ayagoo marka hore aana war u hayn ama aaba la soconba qiimaha ku baxayo caafimaadkooda iyo inta laga rabo. Waddankana waxaan qiyaasaynaa ama aan la soconaa maadaama quality ama tayada caafimaadka aad u sarreyso, xagga qarashkana aad ugu sarreeya. Marka caqabada ugu muhiimsan oo ugu daran oo inta badan aan aragno dad fara badan oo bukaano ah oo ayagoo meel fiican wax u marayaan lacagtii ay ka go-do haddana dib u dhac ku yimaada dib ula xiriiraan. Waana ogsoonahay qofka xanuunsan ee Soomaaliga ah meeshuu ka yimaado iyo qaababka uu lacagta kusoo helo.
Cabdifataax waxa uu dhinaca kale uga degay Soomaalida dad uu sheegay in bukaanada Soomaalidu ay lacag uga qaataan fiisooyinka Malaysia oo uu sheegay inay lacag la-aan yihiin.
Sida aad la socotaanba ama aan rabo inaan u xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed, waddankan Malaysia viisaha waa on arrival waaye. Qofku markuu yimaado baasaboorka ayuu macnaha waddanka dadka Soomaalida waxay ku jiraan baasaboorkooda waddamada loo ogol yahay inay yimaadaan ama ay bil ay joogi karaan. Fiisana waxaa laga qaataa ama caafimaad ha noqdo ama arday ha noqdo, inta badan waxa waaye waa on arrival. Marka waxaa jira dad ayaga ku shaqeysta xiriir dalkina la leh sida ajensiyada dalkii ka shaqeeya inay tahaan waxaan fududeynaa fiisaha wadna kusoo gelidda ama isbitaaladan ka soconaa, taasna ay waxyeelo ka soo gaartay qofka bukaanka ah oo aanan la soconin qof u turjuma ama qof macnaha ii sheega waddanka ka soo horreeya oo ogaa kara inta kharash laga rabo ah. Marka falalkaas way jiraan, inta badanna macnaha waxa waaye waxaa ka shaqeeyaan dad Soomaaliyeed oo u badan weliba dhalinyaro. Arrinkaasna mar waxaa jira jaaliyadda ay ka hadashay oo safaaradda weliba xataa lagu wargeliyey, welina wax cadna lagama qaban, laakiin dhibtaas waa jiraa.
Hooyo Aamina Xasan Cadaawe waxa ay safar dhaqtar raadisa u tagtay dalka Malaysia sanadkii 2011 waxay ku gashay 3 qaliin oo kala duwan. Hadda waxay la shaqeysaa xafiiska jaaliyadda iyadoo mararka qaarna hooyooyinka Soomaaliyeed ee dalka Malaysia u taga caafimaadka isbitaalada u raacda. Waxay ka warramaysaa dhibaatada bukaanada lagu hayo.
Qabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya caafimaadka waxbarashada waa dadka dulaaliinta, waa caqabada ugu badan oo waddanka ku haysa. Meeshaana markaan runta kuu sheego dhaqaatiir way joogtaa, waxbarashana way taallaa, laakiin dadkii ayagaya isqiyaamaya ayagaya isdhibaayo maamow.
Maama Aamino ayaa ka hadlaysa qarashaadka ku baxa dadka daweynta u taga dalkaasi iyo sida badankood marka ay tagayaan waddankaasi aanay uga warhayn.
Horta hadba cudurka hayay ku xiran tahay soo kansarka naftirkiisa meesha uu ku jiro, qaaraa dhiiga raacsan, qaaraa beerka ah, qaaraa dhuunta ah, qaaraa meel la goyn kara ah oo yacni intay gooyaan ama lugka ah oo ama uun meel la goyn karo oo ay ka daawoobaan kaniyasiila. Sida badan waxaa laga yaabaa inuu meel kale kasoo baxo, laakiin waa cudurada ugu daran meeqaa ku baxaysa. Hadda anaga wiilko maaragtay lacag loo ilaa iyo maaragtay 50,000 lacag gaaraysaa ku baxday.
Maama Aamina oo marka aan wareysigan ka qaadaya aad uga qiiraysnay dhibaatooyinka Soomaalida ay kala kulmaan qurbaha ayaa tixdan kooban marisay.
Aan ka tiriyey ilaahu milatari nasiin maamul iyo xafiis mas-uulna hoggaansha milishiigii iyo baliis macalin wax dhigaaya ardadoo maryaha xigtaan ilaahow mar kale calankeena loo muhdaa America, Canada, English, Amhar, Africa, Asia, Asia, the Dama. Ilaahow wadankeena loo aado aaminnimo.
Marka laga soo tago caqabadaha ismusuqmaasuqida, bukaanadu ay Soomaalida dhexdeeda kala kulmaan, waxa kale oo jira falal kale oo liid ah oo bukaanada Soomaalidu ay kala kulmaan marka ay isbitaalada tagaan. Ismaaciil Geed Caraale waxa uu ka mid yahay turjubaanada bukaanada Soomaalida u kaxeeya isbitaalada Malaysia. Waxa uu u waramay barnaamijka Ilayska VOA-da.
Wallaahi wiiga hadda la soo dhaafay cunug curyaana naag wadataan waday. Waxa jira isbitaal yar oo UNHCR ay leedahay oo daawadana Mareykanka oo dhiibo. Isbitaalka si uu cunuga daawo u siiyo isbitaal dowladda weyn investigation aan loo diray. Markii aan dhaqtarad u tagnay waxay tiri waxaa idin fiicnaa lahaday tiri inaad private aadaan dadkana dhaqaale ma haysta. Dhaqaale darrada ayaa u sababa in isbitaalada dowladda oo UN Comfort aan aadno aan meelaba risba. Waxay tahay mataqaanaa war cunuga si adab darraa inoola dhaqmeen. Markii dambe adigu qolo oo waxay dhaheen accountan u taga counterkaas. Counterkii waxaa noo qoray XB iyo blood in laga qaado. Markii aan soo naqano daawada dhameen loo soo gudbiyay cunuga calaysha saaxarka soodaa naga tagay. Waan inaan anaadahay daktar ma tiidmiya. He's a human like you, anaadah. Waa jii sheegan mataqaanaa cunugan ma medical report arba. Nooca u dhexeen waqtiga lagu. Anaga oo lacagna laga qaado si respect xumaha haatana nala dhaqan. Anigu taasaan jooga hadda dhowd aheed.
Ismaaciil, ayaan weydiiyey eedaha musuq ee loo soo jeediyo turjubaanada uu ka midka yahay iyo waxa uga jawaabayo.
Haa, arrintaas way jiri kartaa. Aniga I am one of the dadka hadda warqadaha dadka u dira ka mid ahay. Ebedka iyo qofka bini'aadamka ayada inaan la macaamilo maana waa jiri jireen. Isiinna way jiraan shakhsiyaadkaas yeelo isbitaalka kontaktila leh oo qofka marka la daaweyn maago ama ilaahay ama hadda leh oo dhibaato laga qabo isbitaalka contract la gale. Dadka aan jeeda aniga hadii afar kun ku daaweyna aa ma tageed inaan kun aniga hela. Way jiri jirtaa hadda ka hor isbitaallo badan ay ka jirta. Isiinna waa jirta. Aniga laakiin specifically marka aniga nafsadayda ka hadlo aniga qofka bini'aadamka Soomaaliya intay joogtaan aan baha aniga adaan wax kaa rabaa. Lacagta oo ay qaadanayaan aniga aan hadda dadka kula heshiinay $200 waay. $100 isbitaalka iga qaadanayaan qolada baabuurta iyo qolada soo baxay aniga $100 keenaa. Laakiin dad isbitaalka kontrool la galay oo dhahayo waa in lacag la siiyo haddii qofka la daaweynayo oo saafaa jiro. Isbitaallo badan ma caasaa jiro.
inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da ee toddobaadkan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cumar Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabreed waxaan la socodsiinaysaa Seynab Abuukar Maxamed.
dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka fatahaadaha ka dhasha daadadka wabiyada oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan xaaladda haatan ka taagan gobolka Hiiraan. Haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda wax ka qabashada arrimahan iyo sidii looga gaashaaman lahaa? Ma dowladda dhexe ee maamul goboleedka Hirshabeelle mise shacabka ku nool deegaanada Hirshabeelle? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodeygala qayb galaya Maxamed Aadan Cali Taatiko oo ah aqoonyahan bartay cilmiga beeraha iyo bii'ada, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda xaaladaha siyaasadda iyo amniga dalka. Waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Aadan Cali.
Dhibaatada markasta soo noqoto oo gobolka ku soo noqota oo markasta naf iyo maal intoodaba dhibaato u geysato, waxaan leeyahay waxa u sabab ah kabaarad diglaan oo shacabka haysata ayaa u sabab ayaan leeyahay. Iyadoon jirin qorshooyin loogu baarandegayo iyo dadkii oo aanan u diyaarsanayn inay sanad kasto ay dhibaatadaasi iska ka gaashaantaan aysan u diyaarsanayn.
Daahir Cabdullaahi Cumar,
waxa hadda bilowday maaha waxa weeye wax weligeed soo socday. Arintan marka ay dhacdana lagu baraarugo, markii meesha biyuhu guraana lagu soo laabto, waxa qabadkii dambe oo loo laaban lahaana oo hawsha looga hortagi lahaana meesha lagu ilaawo. Anigu marka eeda waxaan saarayaa oo iskale meesha maamul baa ka jira, shacabka gobolka Hiiraan dhaqaale bay bixiyaan, maamulkii Hirshabeelle inay madaxdoodii hawshii loo igmaday inay iyagu dayaceen baan anigu aaminsanahay. Xaqiiqduna sidaa weeye, waayo dhaqaalaha kasoo xarodo gobolka Hiiraan, dhaqaalahaas waxaa lagu maarayn karaa in fatahaadan si aysan dib danba ugu dhicin looga hortegi lahaa, biyo xireenno loo sii samayn lahaa meeshii yani webigu yani fatahaadu ka dhacayso, si yani mustaqbal inta loo fakaro loo xiri lahaa. Marka waxay u muuqataa mas-uuliyiinta Hirshabeelle iyo dawladdii dhexe labaduba inay shaqadoodii ay gabeen, shacabkuna waxeeda uusan arrintaas uusan ku lahayn.
Dii aan dib ugu laabto Maxamed Aadan Cali, waad dhageysanaysaa Dooda Daahir. Wuxuu ku doodayaa in wax ka qabashada dhibaatada guud ee gobolka ka jirta iyo weliba arrinta fatahaadda ay dhibaatooyinka ka dhasha wabiyada ay sameeyaan inay mas-uuliyadeeda leeyihiin sidii dhibka wax looga qaban lahaa Hirshabeelle iyo weliba dawladda dhexe. Adiga ma u aragtaa sida Daahir uu ku doodayo in mas-uuliyadda ay saaran tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dawladda dhexe sidii dhibaatooyinka fatahaadaha iyo weliba dhibka keena wax looga qaban lahaa?
Dawladda waxay wax qaban kartaa oo dhibaato dhacday wax ka qaban kartaa dawladda markii ay isku filan tahay, laakiin dawladda maanta jirto waa dawlad urdun ah oo inta ay jirtada oo iska yar tahay, marka dawladda awood uma lahan. Dawladda maanta budgetkeeda ayadu ay qaadato ama budgetka ay ku shaqeyso ayaa marka loo eego xitaa aysan ku filnayn, marka maadaama budgetki ay qaadato aysan ku filnayn oo ay ku shaqeeyaan aysan ku filnayn, shacabka gobolka Hiiraan ayaa mas-uuliyad ugu badan ay ka saaran tahay, sababtoo ah ayuu u adeegsan karaa shacabka ayadoo canshuur laga qaado oo dhibaatadii shacabka ay macnaha ay ku sii kordhinayaan maahana dawladdu waxay meesha ka qaban karto malaha, sababtoo ah uma lahan taalanti ay sunu lahayn. Waxa u sababa dawladda maanta waxay ku mashquulsan tahay, dawladda dhexe su'aalaha hadda ka soo qaadano waxay ku mashquulsan tahay oo ay ka badal la'adahay inay macnaha ay xalliso arrimihii dibadda, arrimihii gudaha oo dhanka siyaasadda ah, amni lama hayo. Marka dawladda maadaama ay mashquulkeeda iyo waqtiga ay haysatana ay aad u yartahay, xilliga ay jirtana ay aad u yartahay, shacabka gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne ayaa waxaa laga rabaa inay u istaagaan, gaar ahaan dadka aqoonyahaninta oo bartay cilmigan oo la xiriira sidii masiibooyinka lagu xallin lahaa, oo inay macnaha ay u istaagaan, sababtoo ah dadka maanta wax ka soo gaarayso waa dad shacab ah. Dadkii sanadkii hore wax ugu geeriyooday ama maal ku waayay oo haddana sanadkan uu haddana filayo in maal ama dhibaato kale kusii wajahdo waa dadkii shacabka ah. Dadkii shacabka marka waxaa laga rabaa in ay gartaan dantooda. Dadka shacabka Hiiraan, dadka dhibaatada gaarayso waa ayaga, dadka maalkooda ku baaba'ay waa ayaga, dadka oo maxaan ku yiraahdaa caruurtooda iyo ilmahooda ay ku barakacayaan waa ayaga. Yaaysan cid u fadhin.
Daahir, waad dhageysanaysaa Maxamed Aad Cabdullaahi, wuxuu ku doodayaa shacabka ku dhisin looga baahan yahay kaalin sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa, inta gacmaha isaaran lahaayeen amaba ay ku baraarugi lahaayeen dhibka markuu dhaco.
Anigu waxaan u arkaa shacabku waxeeda inaysan lahayn. Anigu waxaan aaminsanahay shacabku kaalintii ay iyagu lahaayeen inay ka soo baxeen. Shacabku maamul bay doorteen, mas-uuliyiin bay xilkii ku aamineen, dhaqaalihiina way bixiyaan, hana la hoggaansho bay yiraahdeen. Ciddii ku hoggaamin lahayd hawshan oo u dhaqaaqi lahayd bay shacabku laayeen. Shacabka xaggooda marna wax kama dayacna. Mas-uuliyaddu waxay qabanaysaa kaba soo qaad hadda shacabka Hirshabeelle, xildhibaanada dawladda dhexe u matala iyo dawladda federaalka. Dhanka kale marka la fiiriyana maamulka Hirshabeelle way dhaheen hoggaamiye wadaadka baa shacab iyo maamul labadaba mas-uulka. Marka shacabkii haddii inta loo yimaado la yiraahdo abaabul inta lagu sameeyo la yiraahdo wasaa iyo saasaa jirta, u malayn maya inay shacabku wax diidayaan. Cilladeedu waxay ka imaanaysaa wixii waa dhacayaan markii ay dhacaan, hadee ciyaalkii iyo hooyooyinkii magaalada oo dhan baa laga qaxayaa, banaankeeda la waa lagu soo laabanaya. Maamulkii arintan ula imaan lahaa shacabkii ama jaaliyadda gobolka kasoo jeedaha ato dibadda jirta ama maamulka alican isku xirid maamulkii la rabay inuu sameeyo inuu hawshiisi gabay baa halkaa ka muuqata.
Waxaan siinayaa Maxamed Aadan Cali.
Dabcan shacabka gobolka Hiiraanka jooga maanta waxaa la sheegaa in laga qaado dawladda ay ka qaado wax ku dhow maalintii magaalada Baladweyne $30,000 wax ka badan cashuur loo qaado. Marka webigan maadaama sanad kasta dhibaato sameeyay waxa la rabaa dadkii shacabka waxa laga rabaa shacabku waxa ku jirto dad aqoon yahay inay ku jiro waxa ku jiro dad milyaneere ku jiro waxa ku jiro dad maxaan ku jiraa laga heli karo dhaqaale intii la rabo laga heli karo maadaama intaas oo dhan laga heli karo waxaan anigu aan ka rabnaa gobolka Hiiraan magaalada Burdun dadka kasoo jeedo aqoon yahaninta waajibaadka ay saaran yahay oo saaran yahay inay qaataan oo ay yiraahdaan dadka aqoon yahaninta ay u istaagaan ama dadka bartay sida loola tacaamulo daamiskii waxa sida loo xiro adkaj engineering dadka barto oo kale inay soo istaagaan ay yiraahdaan anaga diyaar u ah inaan dhisno bi xireen anaga diyaar u ah oo dadkii ganacsatada ahaan ayagana ay yiraahdaan annaguna waana kaan oo lacagtana diyaar lana ay yiraahdaan markaas ka bacdi dawladdu waxa ugu darkataa laakiin hadii abaabul koowaad aan laga helin shacabka dawladdu waxa ma qaban karto
haye daahir abdullahi
cumar seen waxad moodaa saaxiibkay niman xilkoodii gabay inuu intuu difaaciyo oo dhanki shacabka uu eeda saariyo baad moodaa dadka khibradda waxaan u leeyahay ama engineeringta hawshan taqaana cidda loola iimaanahayo waa la iimaaneysa oo yaani shacabkan u soo gudbinaysa la rabo inay wax isku xirto hawlihii oo dhan qof kasta oo shacabka kamida ama ganacsataha ahaato hadii dhaqaale keen la yiraahdo hawsha lagu qabto cid reer Hiiraan u diideysa mal dadkii waxay la yihiin hoggaan intuu wax isku xira hawshan u jeeyay inay la yihiin baad mudda halkaasna ciladdu ka iimaaneyso anigu ma difaacayo niman mas'uuliyiin oo hawshoodii gabay shacabka gobolka Hiiraan dal iyo dibad ha joogeen cidii isku jahayn lahayd isku xiri lahayd waa dawladda marka anigu waxaan aaminsanahay maamulka meesha ka jiray hadda saaxiibkii wixii $30,000 ba maalin ka soo xarota $30,000 bishii hadii la aruuriyo shacabkana inta loo yeero aliyaan ii sheegay la abaabulo la baraarujiyo qaybta ayagu ku daraa intaa kaliyaba meesha markasta biyaha soo deynaysa ku filan
xubantii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay maxamed aadan cali taatiko oo ah aqoonyahan bartay cilmiga beeraha iyo bii'ada iyo daahir abdullahi cumar oo si dhow ula socda xaaladaha siyaasadda iyo amniga dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aada iyo maasan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo inoo socodsiinaysa dooda gaabnaha kala socodsiina walaanta Soomaaliga ee VOA imikana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaad inoo socodsiinaysa Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe dalka Norway waxa uu ka mid yahay meelaha Soomaali farabadan ay u tageen habka qaxootinimada qoysas farabadan ayaa caruurtooda dhibaatooyin ay ka heystaan oo iskuuladii ay ka baxeen qaar badan oo kamida ilmaha iskuulada ka saaqiday ayaa waxa ay yihiin wiilal iyagu iskuulada markii ay ka baxeen aanan waqtigan haysanin fursado ay ku shaqeysan karaan haddaba dawladda Norway ayaa waxay isku dayaysaa in arday farabadan oo Soomaaliyeed gaar ahaan dadka soo galootiga guud ahaanba in fursado dib loogu celiyo iskuulada shaqooyin lagu abuuro ay dawladda wada gaar ahaan wasaaradda waxbarashada haddaba Baashe Muuse oo kamida golayaasha deegaanka magaalada Oslo ayaa barnaamijkan qurba khadka telefoonka ugu waramay ee Baashe bal ugu horeyntii soo dhow aad ayaan ugu faraxsanahay barnaamijka igala qayb galaysid amurtan iga waran sida wax uga jiraan
hadii aad dadu maasantay saara walaal runtii arintani waxay ahayd arin ay dhibaato ka haysato bulshooyinka dalka degan oo dhan ee soo galootiga ama ajnabiga ku ah dalka Norway gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaa jira ilaade dadku waxay gaarayaan 40,000 bay u dhaxeeyaan marka waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo runtii ama iyaga waalidkood la jeclaaday inay dalkii hooyo dib ugu noqdaan ama iyagu aan inaanay dhameysan secondary-ga iskuulka secondary-ga oo marka imika aad iyo aad looga shaqeynayo bal in iskuulada dib halka ay noloshii hadii ay iskuulkii ka dhacay oo aan iskuulkii dhameysan ama dugsiga dhexe ha noqotee taasina waxay keentay in iskuulo badan imika ay diyaar garoobaan oo maaragtay la doonayo in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed la siiyo fursado badan si ay markaa dib luqadii Norwegiga ku imidada dalka ka maqnaa ay bartaan isla markaana dib loogu abuuro xirfado shaqo iyo in iyada oo ay weliba maaragtay kuwii muddada dheer maqnaa iyaga xitaa dib luqadda Norwegiga loo baro marka runtii arrintaas aad iyo aad muhiima dalka Norwayna waxaa khasab ah الدكتور ده هو خصب أو كلاس كوباد لا كلاس كطبنات قف قائل وتواجب لكن قف كمركو جارو ده اللي قبلنا كده اللي يرضى هلا لبعضن سمادات أي حقوق وما لها إنه الدكتور دكتوري سرة دكتوري سرة هو حقوق بركوا حين نقول نسأين الدكتور وهو يكمل نقضه بركوا دلوقتي نشروا حكم ده إنه ير أو تلا بعدين شراء مكوب ولا تنشرة والدد وين وده اللي حدني يكنتنا لا دجان أيه وحبر شديد الدكتور وين مارته أما حبر شديد ما لا سهر على هيا اللي ورنتي
أصلاً ها
الصومالي وحبر شديد الدكتور وين أدل إديكيشن كتبوا دجان أيه فاصنع كوب كاتم كرنتي مشروع عصام مشروع عادي هذا مهمة دولتنا رنتي واحد كده ده ليان قبلا ذا يدك موين كورن كارهان عاصم جالن عاصمة أصلاً تشوفنه بلن عرور تدب لغوص عليه ده نهير ده النوع عصا إن سكول دي أما حرفض وحبر شو
qofka marka markuu yahay dhowr iyo 20 jir ama 30 jir oo kale oo wadanka uu tago ma waxe ka dhiganta in fursad waxbarasho gabigeedaba uu san xaq u lahayn inuu wadankaasi barto mase qaybaha dadka waaweyn umbuu ku biir kara halkaas oo jaamacado haduu doono uu ka raajin kara
aan ma xaq u leeyahay in kasta imka sharci cusub la soo saaray oo hadii qofku u yahay dalkayga hooyo waxaan ku soo dhameystay dugsiga dhexe mar walba qofku wuxuu horta xaq u leeyahay waxbarashada luqadda norwijiga iyo dugsiga dhexe waxbarashada dugsiga dhexe in qofka la siiyo marka qofku markuu dalka yimaado hadii uu qof weyn yahay oo studentoon daadiisu ay ka weyn tahay u yiraahdo marka dalkayga baan imka ku soo bartay waxbarashada dugsiga hoose marka isaga iste baraya inta badan oo xuquuq badan lama siiyo waxa laga yaabaa in amaah qaada leeyda lacagas ku noolaato laakiin qofku hadaanu qaadan waxbarashada dugsiga dhexe aanu haysan dawladdu waxay way taageertaa marka dugsiyada dadka waaweyn oo lagu dhigto secondaryga iyo dugsiyada dhexe intaba ayaa marka loo ogol yahay wax jira dad badan oo Soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyin Soomaaliyeed oo caruur badan leh oo fursad iyagu u helay secondaryga dhigtaan oo imka dugsiga dhexe fursada loo siiyay oo dugsiyada dhexe aad iyo aad u dhigta oo dugsiyada dhexe dhigta dadna secondaryga bilaabi doona hadii la hayd marka way jiraan dad noocaas oo chance ba la siiyay qofku markuu weyn yahay
waa taa markay timaado xagga shaqada hadaa qofku luqadda uu aqoonin oo hada wadanka uu yimid oo kale ma jiraan fursado uu ku shaqeysan karo si noloshiisa uu soo kaba xataa xoga
inha inkastoo dalka Norway runtii hadii jeer uu yahay dal loogu talagalay qofku inuu xirfad leeyahay marka shaqeysan xitaa haday dhaqmada tahay saaray qofku waa in uu marka qaato koorasyo ama waa in la siiyo tababar gaar ah oo ku saabsan habka qofku wuxuu dhaqayo haday taabka la isu taagayo haday taabkaad waxaanu qabsanayso haday taabkan daawooyinka sunta aad saga ilaalinayso marka koorasida noocaas waynaad qaadato koorasidaas aad u qaadatana waynaad luqadda norwijiga fahmi kartaa oo dadkii la hadli kartaa marka runtii waa loo abuuraa dadka xirfado waxay ka shaqeeyaan dadka badan ee Soomaalida gaar ahaan gabdhaha aan idaaho waxay ka shaqeeyaan waxa weeye dadka waayeelka ah ee dhinaca caafimaadka oo dhow u qaybsama meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo iyo meelaha dadka waaweyn ay harta nasashada u tagaan marka runtii way jirtaa siyaalahaas oo runtii way jiraan dad oo Soomaali u shaqeeya wallaahi waa xirfad abuurid baa jirta Norway
waa tahay muuso adigoo mahadsan baasha muuso adigoo mahadsan waxa jirta in wadamada Soomaaliya sida weyn dadkooda qaxootiga ugu noqdeen oo haday noqoto Britain haday noqoto Mareykanka haday noqoto Canada dhalinyarada isdildil fara badan oo dhexdooda ayaa jirto sidee ayaa xaqiina mushkiladda ku saleysan dilalka dhalinyarada ay uga jirtaa
runtii way jirtaa lama oran karo Soomaalida wax u gaara weeye laakiin barihi ugu dambeeyay waxa soo baxay dhalinyaro soo galootiya ama ajnabi dalkan ku ah runtii baasaboorka Norwijiga haystaan ee ka soo jeeda wada dhaqamo kale kuwaas oo markaa haday Soomaali iyo Iraq iyo Afghanistan yihiin qaar badan oo isbahaystay oo markaa runtii dhibaatooyin badan iyo reebshada abuura dadka la dagaalama iyagu dhexdooda isdila hub isu qaata mushkiladahaas runtii Norway wuxuuga way ku badan yihiin laakiin waxa nagaga sii badan wadanka iswiran marka runtii barihii ugu dambeeyay imika weygeen laba weeg ka hor waxay dawladdu la tacaalaysayba in ilaa dhowr iyo toban dil ama dhowr iyo toban dhacdo oo fal dambeedyaha ka dhaceen magaalada Oslo marka dad badan oo ajnabi ay arrinta sameeyeen waxaa jira dhalinyaro soo in ajnabi hore runtii baastoolada qaato iskuulada ku rida marka waxay jiraan dhalinyaro noocaas ah ayaa jira oo gaangis la oran kara way yihiin oo dhinac kasta leh Soomaaliduna kama banna runtii
aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga baasha muuse
adiga mudan walaal saare
kaasi waxa uu ahaa Baashe Muuse oo kamida golayaasha deegaanka magaalada Oslo ee dalkaasi Norway. Khadka telefoonka ayuuna barnaamijka qurba igu waramayay isku dayga dawladda dalkaasi Norway wasaaradeeda waxbarashada ay ku doonayso inay ku soo kabto aqoonta iyo ku celinta iskuulada dhalinyaro yaryar oo wiilal u badan oo Soomaali ah halkaasi qaxooti ku ah oo la sheegay inay iskuuladii ka saaqdeen. Barnaamijkii qurbe waa naga inta toddobaadkan mid ka mid lamid inta ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
هذا يوم السنتي سارة عبد الحمد أو نرسو عطيني سيسلا مركا ينصد يارسي برنامج خاسو قربة هل كتلا سعطانا والان تفصو مالجي في أو إيه
واتهي حسين ومركانا بالآن سوقبتو فنانا دي عودك بحسنات كيسي حاجي آذن codkaasi baxsanaa ilaahay ha u raxmadee fanaanada Fiiska Xaaji Aadan ee heeska waayabanaa ayaan idaacaddeenu ku soo xireenaa Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asahra Cabdiaxmedba waxaan idin leenahay nabadgelyo.